Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U terorističkom napadu u Pakistanu poginuo državljanin Srbije Aleksandar Vorkapić, zaposlen u UNHCR-u. Jeremić u Strasburu pozvao na ukidanje viza građanima Srbije. Tomislav Nikolić predlaže koaliciju sa narodnjacima i radikalima u Zemunu. Hrvatski seljaci krenuli traktorima na Zagreb. Počinje identifikacija tela žrtava iz aviona Air France-a. Sutra promenjivo oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je moguće da na briselskom skupu naredne nedelje bude odblokiran trgovinski sporazum sa Srbijom. Da li Holandija nagoveštava promenu stava? Pitali smo Ivana Vejvodu hoće li prestići vest o hapšenju Ratka Mladića ili o odmrzavanju trgovinskog sporazuma.
Pa ja mislim da će prestići ova vest da se odmrzava sporazum.
Pitali smo i Čačane koliko im znači bezvizni režim sa Rusijom, koji je danas stupio na snagu.
Iskreno iznenađen sam vešću, pošto sam mislio da je to već odavno, da mi u stvari nama ne trebaju vize za Rusiju, jer su Rusi naša braća.
Mnogo me obradala ta vest. Sad imam 55 godina i za jedno 50 godina planiram baš da odem da posetim Rusiju. Moje mišljenje je da treba da se okrenemo Evropskoj uniji više.
Zbog čega vlasti u Beogradu ne mogu da zaustave proteste Srba na severu Kosova? Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose.
Ili ne želite, onda mora da vas smene, ili jednostavno učestvujete s njima u biznisu koji se zove neplaćanje carine, šverca i ostalo. Dakle, ja tvrdim da je ovo drugo glavni motiv.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
16 ljudi, među kojima i jedan državljanin Srbije, poginulo je, a 70 je povređeno u terorističkom napadu na jedan luksuzni hotel u Pešavaru. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija osudio je napad u kome je poginuo Aleksandar Vorkapić, koji je radio u Agenciji za izbeglice Ujedinjenih nacija. Vorkapić se dobrovoljno prijavio za učešće u kriznim situacijama i prošlog meseca je bio raspoređen zajedno sa timom stručnjaka za druge oblasti da pruži pomoć stotinama hiljada civila nedavno raseljenim u severozapadnom Pakistanu, rekao je visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Antonio Guterres u sedištu UNHCR-a u Ženevi, izražavajući duboko žaljenje zbog smrti Aleksandra Vorkapića. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić pozvao je na sastanku Komiteta ministara Saveta Evrope da se državljanima zemalja Zapadnog Balkana što pre ukinu vize za putovanje u Evropsku uniju i naglasio da je Srbija ispunila sve preduslove za to. Skorim ukidanjem ostataka prevaziđenih ograničenja iz 90-ih, svi naši građani će se približiti Evropi, što će doprineti regionalnoj stabilnosti i koristiti svima u svakoj zemlji, rekao je Jeremić na sastanku u Strasburu. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je na sastanku sa specijalnim izaslanikom visokog predstavnika Evropske unije Peterom Sorensenom da je parlament ispunio sve obaveze u vezi sa procesom vizne liberalizacije. Sorensen, lični izaslanik Javiera Solane, koji je zadužen i za odnose sa Euleksom, razgovarao je sa Slavicom Đukić o dosadašnjim rezultatima rada Srpskog parlamenta i planovima za naredni period. Danas je stupio na snagu međudržavni sporazum kojim se ukidaju vize za putovanje u Rusiju građanima Srbije. Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da građani Srbije od danas mogu da putuju u Rusiju bez viza. Ovih dana također će stupiti na snagu i primjena protokola o proširenju liste proizvoda koji se nalaze na režimu slobodne trgovine, rekao je Dačić. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić predložit će predsjedništvu stranke da se o formiranju vlasti u opštini Zemun razgovara sa Narodnjačkom koalicijom i Srpskom radikalnom strankom. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će predsjedništvo o tom predlogu raspravljati u ponedeljak. Očekujem da se Srpska radikalna stranka opredeli za to da bude politička partija, a ne udruženje ljubitelja značaka. U suprotnom, oni više nikada ne neće preći cenzus, rekao je Vučić. On je dodao da će, ukoliko ne bude dogovora sa radikalima i narodnjacima, Srpska napredna stranka tražiti novo rešenje, ali nije želeo da precizira koje. Stotine Srba sa severa Kosova su danas na jedan sat blokirale administrativni prelaz Brnjak kod Zubinog potoka zbog pokušaja Euleksa da započne naplatu carinskih dažbina na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Protest je protekao mirno i bez incidenata, a obezbeđivale su ga jake snage Euleksa i kosovske policijske službe. Skupština Crne Gore nastavila je raspravu o predlogu sastava i programa nove vlade, koji je poslanicima predstavio mandatar Milo Đukanović. Đukanović je predložio da većina dosadašnjih ministara ostane na istim funkcijama, 14 od ukupno 20 koliko ima predloženi kabinet. Opozicija kritikuje Đukanovićev ekspoze i ocenjuje da je on najpovršniji od svih do sada. Nekoliko stotina seljaka iz cele Hrvatske krenulo je danas traktorima u Zagreb kako bi ministru poljoprivrede i šumarstva preneli svoje nezadovoljstvo stanjem u agraru i sporošću vlade da reši probleme u toj privrednoj grani. Prema najavama predstavnika nekoliko seljačkih udruženja koji su organizatori protesta, poljoprivrednici će tražiti ostavku ministra. Naoružani ljudi danas su napali i ubili Azu Gazirijevu, glavnu sudiju, i u ruskom nestabilnom regionu Severnog Kavkaza i ranili još troje ljudi, saopštili su zvaničnici. Gazirijeva, koja je napadnuta dok je vozila decu u školu, preminula je posle nekoliko sati od zadobijenih povreda. Najmanje 28 novinara širom sveta ubijeno je od početka godine, saopštio je Međunarodni institut za štampu. Sa Generalne skupštine u Helsinkiju ta organizacija uputila je apel vladama da pravda bude zadovoljena u slučajevima ubistava tih novinara na palestinskim teritorijama u Somaliji, Rusiji, Pakistanu i Šri Lanki.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I kao što ste to čuli u vestima, u pakistanskom Pešavaru poginulo je najmanje 16, a ranjeno više od 70 ljudi u napadu na luksuzni hotel. Među poginulima i srpski državljanin Aleksandar Vorkapić, član misije UNHCR-a. Priredila Ljudmila Cvetković.
U terorističkom napadu na luksuzni hotel Pearl Continental u pakistanskom gradu Pešavaru, prema zvaničnim informacijama, 11 je mrtvih, ali novinske agencije javljaju da se broj poginulih povećao na 18, a BBC je preneo da je 19 mrtvih. Broj povređenih prema novinskim agencijama varira od 59 do 70 osoba. Među poginulima je jedan srpski državljanin. Kako se navodi na sajtu Ujedinjenih nacija, u napadu je poginuo 44-godišnji Aleksandar Vorkapić iz Beograda, koji je bio službenik Visokog komesarijata UN-a za izbeglice i član tima UN-a koji je radio na pomoći raseljenima u Pakistanu. Među poginulima i 52-godišnja Persevanda So sa Filipina, službenica fonda UN-a za decu i omladinu. U napadu su povređena 3 službenika UN-a iz Somalije, Velike Britanije i Nemačke, saopštile su Ujedinjene nacije. Pakistanska policija saopštila je da je povređeno 57 osoba i da se troje i dalje vode kao nestali. Militanti su pregazili sigurnosnu ogradu hotela pucajući na stražare pre nego što je bombaš samoubica aktivirao eksploziv na parkingu hotela Pearl Continental. Do sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Taksista Jamal Shah opisao je napad. Bila je u toku molitva kada je započela vatra i svi su počeli da viču "teroristi su ovde". Onda je odjeknula snažna eksplozija. Jedan od zaposlenih u Pearl Continentalu, Hajrul Bashar, rekao je Reutersu: "Svi su izuzetno uznemireni, posebno članovi porodice jednog od naših zaposlenih koji je nestao i porodice povređenih radnika u hotelu." Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ocenjuje napad kao gnusan teroristički akt. Iako još niko nije preuzeo odgovornost, lideri Talibana nagovestili su većinu napada u gradovima u vezi sa vojnom ofanzivom koju vlasti vode protiv talibanskih ekstremista u dolini Svat. Vlasti veruju da je serija napada na pakistanske gradove u poslednjih nekoliko nedelja iz osvete zbog te ofanzive.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Postoje šanse da u Briselu 15. juna šefovi država članica Evropske unije odluče da deblokiraju trgovinski sporazum sa Srbijom, što bi bio prvi korak u deblokadi primene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, javlja naša dopisnica iz Brisela Đerečina Tuhina.
Prema nezvaničnim informacijama i saveta ministara, tražit će se od Holandije da ipak popusti, da se odmrzne sporazum sa Srbijom, a da uslov hapšenja Ratka Mladića Holandija zadrži za proces ratifikacije SSP-a, to jest sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Da li je Holandija spremna da omekša svoj stav prema Srbiji i da dozvoli primjenu trgovinskog sporazuma, a ne samo bezviznog režima? Holandija je, nakon Bramercovog izveštaja o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom, a uoči briselskog sastanka, pripremila izveštaj za parlament, u kome stoji da je vlada Holandije svesna činjenice da ogromna većina članica Evropske unije smatra da treba izaći u susret Srbiji, a posle Bramercove ocene o dodatnom napretku u saradnji nastali su dodatni razlozi da Holandija i Belgija prate stav te većine. Što se tiče sporazuma o stabilizaciji, vlada smatra da bi taj dokument trebalo poslati parlamentu na ratifikaciju po uspostavljanju pune saradnje. Ipak, potvrđen je dalji napredak Srbije u saradnji sa Haškim tribunalom i holandska vlada je voljna da razmotri druge mogućnosti saradnje Evropske unije i Srbije, navodi se u dokumentu objavljenom na sajtu Holandskog ministarstva spoljnih poslova. Dakle, iako bi dozvolila odblokiranje trgovinskog sporazuma, to ne bi značilo odustajanje od čvrstog holandskog stava. Prvo puna saradnja sa Hagom, odnosno Mladiću Ševeningenu, a onda zeleno svetlo za evropski put Srbije. Naša dopisnica Đerečina Tuhina.
Prema ovom dokumentu ovo je prvi put da malo jasnije holandska vlada pokazuje te neke naznake da bi mogla da popusti.
Uoči odlaska u Strasbur i Brisel, šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić rekao je da postoje pritisci na Holandiju da promeni svoj stav u odnosu na prelazni trgovinski sporazum, ali nije želeo da prognozira ishod.
Sa te strane ne bih davao nikakve prognoze, to je suvereno pravo svake države da pravi odluke po tom pitanju, ali kada je reč o belom Šengenu, mislim da tu se nalazimo u dosta povoljnoj poziciji i da imamo dovoljnu potrebnu većinu da se takva odluka donese u toku ove godine.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Italijanski šef diplomatije Franco Frattini, pak nekoliko dana ranije, podsjetimo, izjavio je da Srbija u potpunosti sarađuje sa tribunalom i najavio diplomatske pritiske na Holandiju da promeni stav.
Ja se, još jednom kažem, nadam, dok govorimo o ovoj važnoj temi, na idućem savjetu šefova diplomatija, da će naši holandski prijatelji konačno biti ubeđeni onim što je rekao Bramerc, bit će ubeđeni da Srbija sarađuje i da će na kraju ukinuti svoj veto na stupanje na snagu tog sporazuma.
Franco Frattini. Analitičar spoljnopolitičkih odnosa Ivan Vejvoda također prepoznaje signale iz Haga o blagoj promjeni stava zemlje koja je praktično zakočila evropski put Srbije.
Veoma je teško u ovom trenutku reći da li će sve to proizvesti jednu promjenu u holandskom stavu. Evo vidjeli smo, ja mislim, i juče da je Holandija rekla da bi podržala bezvizni režim za Srbiju i neke druge zemlje Zapadnog Balkana, što već ukazuje na to da shvataju da je kontraproduktivno da se zemlje Zapadnog Balkana zadržavaju, da ne kažem stagniraju u svom eurointegracijskom procesu. To bi moglo da ukaže na činjenicu da se onda otvara tokom sljedećih mjeseci mogućnost da oni dozvole da se primeni prelazni trgovinski sporazum. Mislim da mnoge zemlje i velika većina članica Evropske unije, pa kao što ste i rekli SAD, zagovaraju potrebu da se krene dalje i to bi znači moglo da dovede, kažem, veoma oprezno rečeno i do promjene u tom holandskom stavu tokom leta. A naravno da će taj uslov hapšenja, odnosno izručivanja, ostati.
Srbija je obećala na posredan način da će do kraja godine Mladić biti uhapšen. Da li mislite da će prestići ta vest ili vest da se odmrzava sporazum?
Pa ja mislim da će prestići ova vest da se odmrzava sporazum.
Ivan Vejvoda u razgovoru sa Brankom Mihajlović opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. A građanima Srbije od danas više nisu potrebne vize za Rusiju. Naš reporter Vladimir Nikitović u Čačku pitao je građane koliko im ova vest znači.
Iskreno iznenađen sam vešću, pošto sam mislio da je to već odavno, da mi u stvari nama ne trebaju vize za Rusiju, jer su Rusi naša braća, samim tim. Mislim da su nam njihova vrata uvek otvorena. Mislio sam da nema potreba za tim administrativnim merama.
Pa mnogo me obradala ta vest. Sad imam 55 godina, znači za jedno 50 godina planiram baš da odem da posetim Rusiju. Moje mišljenje je da treba da se okrenemo Evropskoj uniji više i Americi.
Bolje u Evropsku uniju više ima nego tamo i tamo će mi biti nego samo se opredimo za jednu zemlju.
Ja mislim da je to najkorisnija stvar koja je mogla da nam se desi jer je neophodno da svi odemo u Rusiju bar jednom mesečno. Zbog dovođenja mladih za sve neženje u Srbiji.
Vize? Ja mislim da su otvorene.
Vi ste mislili da do sada nisu da im postojala viza, tako?
Ja nemam pojma.
Iznenađen sam. Možda i prijetno i u neku ruku neprijetno, ipak ostvarili smo jednu viznu olakšicu, ali ne na stranu na koju smo očekivali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U terorističkom napadu u Pakistanu poginuo državljanin Srbije Aleksandar Vorkapić, zaposlen u UNHCR-u. Jeremić u Strasburu pozvao na ukidanje viza građanima Srbije. Tomislav Nikolić predlaže koaliciju sa narodnjacima i radikalima u Zemunu. Hrvatski seljaci krenuli traktorima na Zagreb. Počinje identifikacija tela žrtava iz aviona Air France-a. Sutra promenjivo oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbi sa severa Kosova danas su na jedan sat blokirali administrativni prelaz Brnjak kod Zubinog potoka zbog pokušaja Euleksa da započne naplatu carinskih dažbina na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Protest je protekao bez incidenata, a obezbeđivale su ga jake snage Euleksa i kosovske policijske službe. Iz Kosovske Mitrovice izveštava Jasmina Šćekić.
Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić poručuje vlastima u Beogradu i međunarodnoj zajednici da kosovski Srbi nikada i ni pod kojim uslovima neće prihvatiti granicu između severnog Kosova i države Srbije. Sa današnjeg protesta upućen je zahtev da se što hitnije postigne dogovor sa međunarodnim predstavnicima i resornim ministarstvima vlade Srbije, a u vezi načina plaćanja poreskih obaveza u skladu sa rezolucijom 1244. Misiji Evropske unije na Kosovu Euleksu poručeno je da odmah prekine sve aktivnosti vezane za naplatu carine na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak kod Zubinog potoka. Građani Kosovske Mitrovice, Zvečana Leposavića i Zubinog potoka istakli su da ukoliko se ne ispune njihovi zahtevi, biti prinuđeni da protest se radikalizuju sve do ispunjenja njihovih zahteva. Protest koji je protekao mirno i bez incidenata obezbeđivale su jake snage Euleks i kosovske policije. Kosovski Srbi juče na pola sata blokirali su administrativni prelaz Jarinje kod Leposavića. Inače, samo da podsjetimo naše slušalce da je kosovska policijska služba juče pokrenula krivičnu prijavu protiv lidera kosovskih Srba Marka Jakšića i Milana Ivanovića. A Marko Jakšić je danas na Brnjaku Zubinog potoka izjavio da je inicijativa za pokretanje krivične prijave potekla iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Podsjećajući da su vlasti Srbije 2001. godine prihvatile saradnju sa UNMIK-om na uspostavljanju carine i da su dve carinske službe odlično sarađivale, koordinator Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže da novi protesti Srba otkrivaju jednu širu i ozbiljniju sliku.
Nije to problem 50 ljudi koliko može Marko Jakšić da pošalje na Jarinje i da protestuju. To nije čak ni problem ako oni ponovo spale te kontejnere ili prelaze. Problem je što navodno Tadić, Goran Bogdanović ne mogu da zaustave 50 ljudi. Znate, ako vi ne možete da zaustavite one koji su radikalni, onda ima dva problema. Ili ne želite, onda mora da vas smene. Ili jednostavno učestvujete s njima u biznisu koji se zove neplaćanje carine, šverc i ostalo. Dakle, ja tvrdim da je ovo drugo glavni motiv.
U pozadini ovih dešavanja, po uverenju Dušana Janjića, nije političko, već bezbednosno i ekonomsko pitanje.
Mene niko ne može da ubedi da predsjednik Tadić, koji ima kontrolu nad Savetom za nacionalnu bezbednost, koji ima kontrolu nad BIO, koji ima kontrolu nad vojnim obaveštajnim službama, ne može da zaustavi podrivanje bezbednosti Srbije. ako prođete severom Kosova, vi ćete na svaki 2,5-3 km vidjeti novu benzinsku stanicu ili gasnu stanicu, uglavnom gas iz Gazproma, benzin iz Lukoila, dovlači se preko Srbije, ne plaća se carina i to su takve benzinske stanice da vam je jasno da tu cisterne i nestaju, niti automobili staju. To su samo punktovi za razmenu papira. Dakle, ogroman novac se odliva preko severne granice s Kosovom, ogroman novac stiže za održavanje ilegalne ekonomije među Srbima i Albancima i to postaje vrlo ozbiljno bezbednosni rizik.
Koordinator foruma za etničke odnose Dušan Janjić i ovoj temi opširnije u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije istražujemo da li se regionalizacija Srbije može dovesti u vezu sa potvrđivanjem statuta Vojvodine u parlamentu Srbije, koji kasni već 6 meseci. Iz Novog Sada, Žužana Serenčiš.
Ideja o regionalizaciji Srbije je konstruktivna i može Srbiju da približi evropskim standardima upravljanja. U tom smislu moguće je i autonomiju Vojvodine navesti kao provereno iskustvo delimične regionalizacije koje Srbija ima potrebu da afirmiše i da se sa takvim obrazloženjem ubrzano potvrdi statut Vojvodine, smatra analitičar Jovan Komšić, ali istovremeno upozorava.
Ukoliko budu iskoristili ideju regionalizacije koja još nema konkretne obrise o svim konsekvencama te ideje i rokovima i putevima do njene realizacije kao alibi za neusvajanje statuta Vojvodine, to će biti pre svega kontraproduktivno i za inicijatore te ideje, za vladajuću koaliciju, za demokratsku stranku, za njen ugled u Vojvodini, za ugled prvih ljudi te stranke i države i to će biti autogol koji sami sebi daju otvarajući prostora za drugačije scenarije Srbije.
Aktualna priča o regionalizaciji Srbije služi samo da se skrajne i marginalizuje pitanje autonomije Vojvodine i njenog statuta, ocenjuje Pavel Domonji, šef Novosadske kancelarije Helsinškog odbora.
Autonomija Vojvodine jeste istorijska tekovina i veoma važna stvar građanima Vojvodine, dok je u slučaju ove predložene regionalizacije reč o nekim administrativno-statističkim stvarima. Dakle, te stvari ne mogu nikako da se poistovete, ali čini mi se da dobro dođu kao pojas za spasavanje ovoj vlasti koja je sebe dovela u vrlo nezgodnu situaciju time što su njezini predstavnici na nivou pokrajine usvojili statut, a na nivou Republike ne mogu da se dogovore i nemaju konsenzus oko istog dokumenta. Prema tome, ovo je još jedna, rekao bih, propagandno-politička rabota, iako nama stoji kao obaveza za lakše pridruživanje Evropskoj uniji da se napravi regionalizacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčiš.
Srbija i Rusija potpisale su danas međudržavni sporazum kojim se Ruska Federacija obavezuje da u narednih nekoliko meseci iz Instituta Vinča ukloni preostali nuklearni otpad. Ovaj sporazum će omogućiti da Srbija bude trajno skinuta sa liste zemalja koje su potencijalne mete nuklearnog terorizma, a to je važno za budući međunarodni kredibilitet zemlje, izjavio je potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Ovim sporazumom će se završiti jedan projekat koji traje nekoliko godina, čija je ukupna vrednost 54 miliona dolara. Sljedeći korak i preostalo nužno finansiranje iznosi 25 miliona dolara. Srbija će finansirati ovaj projekat u iznosu od 10 miliona dolara i očekujemo podršku međunarodne zajednice za preostalu cifru. Sljedeći korak je shodno zakonu koje je Narodna skupština nedavno usvojila o nuklearnoj bezbednosti, je formiranje specifično pravnog lica Nuklearni objekti Srbije, koje će biti zadužen za izmeštanje ovog istrošenog nuklearnog goriva s jedne strane, ali i pitanja nuklearne dekomisije Vinče na dugi rok i bezbednog upravljanja nuklearnim objektima u Srbiji u budućnosti.
Vicepremijer Božidar Đelić. Problem izmeštanja nuklearnog otpada iz Vinče traje još od 1984. godine. Sergej Kirijenko, generalni direktor Rosata, kompanije koja će izvesti tu složenu tehničku operaciju iznošenja otpada iz Srbije, kaže da ovaj sporazum predstavlja važan doprinos bezbednosti, ne samo za region, već i za čitav svet.
Сегодня мы подписали соглашение, которое позволит завершить эту работу.
Нам предстоит... Подписыванием ovog sporazuma mi završavamo našu saradnju u ovoj oblasti koja je počela još 2002. godine. Po ovom sporazumu izvešćemo oko 3000 kg iskorišćenog nuklearnog otpada, a to je otpad koji u sebi sadrži visoko obogaćeni uran i proizvode raspadanja tog urana. Istina, teško je od toga napraviti neko nuklearno atomsko oružje, ali dovoljno je reći da ako ova količina dospe u ruke neke terorističke organizacije, posljedice mogu biti nesagledive.
U ruke kakoj-nibud terorističke organizacije, to posljedice mogu biti očinj pečaljne.
Sergej Kirijenko. Grupa od 5 radnika Niškog građevinara stupila je u štrajk glađu, dok je nekoliko stotina njihovih kolega blokiralo sedište upravne i poslovne zgrade u centru grada. Oni već 2 dana ne dozvoljavaju poslovodstvu da uđe u zgradu i tvrde da će narednih dana njihov štrajk biti još masovniji. Iz Niša se javlja Dušica Nestorović.
Radnici ovog građevinskog preduzeća štrajkuju više od mjesec dana, tražeći od novog vlasnika Irva korporacije da im isplati 13 zaostalih ličnih dohodaka i da ispoštuje ostale obaveze iz ugovora. Većinski vlasnik Irva korporacije je bankar i jedan od najbogatijih ljudi u regionu, Đorđe Nicović.
Imam porodicu, imam suprugu i 2 sina. Supruga radi u Nitex, štrajkuje već 7-8 mjeseci. Gospodin, ja sam u dugovima do guš. Znači, od januara mjeseca na ovamo nisam primio ni dinar. Moja supruga nije primila mjesecima ni dinar. Ona primila je tamo januara negdje nekih 9.000. Od tih para mi smo do sada živjeli. U stvari preživljavali. Da bi opstali, jednostavno sam morao da se zadužujem i sad pojma nemam kako ću da vratim. Šta jedemo? Snalazimo se, cigančimo.
Pitao bi ja bilo kog u vladi da mi odgovori. Ja imam 39 godine radnog staža u ovoj firmi. Da nemam dinar 5 mjeseci, kako da živim? Nek se pitaju oni, ja sam nepismen za to. Znači, katastrofa vladajuće stranke.
Idemo dalje do što one ispunjavanja naših usta.
Generalni direktor građevinara Dragan Nikolić rekao je da Irva korporacija nema para i da je jedino rješenje da se proda deo imovine te firme, kako bi se radnicima isplatili lični dohoci.
Mi od januara mjeseca po 5.000 samo dao radnicima. Razumem u potpunosti radnike, međutim pomoći od nijukuda. Znači, što se kaže, use u svoje kljuse. Da smo radili, mi bi već ovog mjeseca imali deo plate.
Predsjednik štrajkačkog odbora Nebojša Jovanović.
To što se pominje prodaj imovine, to nije brz novac. Svesni smo mi da ne može zgrada koja je pod hipotekom da se proda brzo. Dosta naše imovine pod hipotekama. Mi moramo brzi novac da nađemo, da se ljudima da u ovoj teškoj situaciji makar 2 do 3 plate i pod hitnim da se vratimo na posao, ali po drugim uslovima.
I zaposleni u tekstilnoj fabrici Nitex, koju je također kupila Irva korporacija, u štrajku su u prekidima od novembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Gorivo u Srbiji poskupilo je danas u proseku oko 4 dinara po litru, odnosno 4,65%. Ovo je 5. poskupljenje za 2 mjeseca. Miloš Ivanović razgovarao je sa građanima Kuršumlije o tome hoće li moći da voze automobile.
Za naše uslove cijena goriva je previsoka i pre poskupljenja je bila visoka cena goriva u odnosu na svjetske cijene, mada vidim da sve više automobila i sve više ljudi vozi auta. Ali to ne znači da opravdavam ni u kom slučaju povećanje cijene goriva.
Pa što da kažem, iskreno pogođen sam. Jasna mi je situacija u kojoj se država nalazi da budžet na neki način mora da se puni, ali sve preko goriva, preko građana običnih nije u redu.
S obzirom da je gorivo poskupilo, da li razmišljate o tome da smanjite vožnju, odnosno da prestanete da vozite automobil?
Pa ovo je stvarno katastrofa. Narod više, ja mislim da neće moći da vozi vozilo. Jer samo što je kad je hito možda sipe 2-3 litra nafte i to je to.
Kad vidi čovjek da je 100 dinara litar goriva, normalno da razmišlja svakako o skraćivanju svih mogućih relacija putovanja. Kao što se ljudi danas viđaju samo na ne daj Bože, tako će i biti ovo vožnja samo za ne daj Bože i za najhitnije stvari u vezi zdravlja, porodici i tako dalje.
A ovo je li obzanjite da ovo opravdano ili kako?
Ne, ovo je samo namjerno da bi se punio budžet iza ove gore u ministarstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Za kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U terorističkom napadu u Pakistanu poginuo državljanin Srbije Aleksandar Vorkapić, zaposlen u UNHCR-u. Jeremić u Strasburu pozvao na ukidanje viza građanima Srbije. Tomislav Nikolić predlaže koaliciju sa narodnjacima i radikalima u Zemunu. Za SRS ponuda prevara, Nova Srbija prihvata saradnju. Sutra promenjivo oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.